Msikilizaji, leo ni siku ya kimataifa ya watu wa asili na mada kuu ni lugha za asili, kwa kuzingatia kuwa mwaka 2019 ni mwaka wa kuenzi lugha hizo ambazo tunajulishwa kuwa takriban kila wiki mbili lugha ya asili inapotea. Na ndiposa nikamsaka Dr. El Furaha Laltaika, makamu mwenyekiti wa jopo la wataalam huru wa jukwaa la watu wa asili la Umoja wa Mataifa, ili kufahamu umuhimu wa lugha hizo.
Tafiti zimeonyesha kwamba tamaduni zinaendana na lugha, kwamba unapopoteza ile lugha umepoteza utamaduni. Na tunaposema utamaduni tuna maana pana zaidi ya desturi au mila usanii, maisha kwa ujumla yake. Kwa hiyo lugha ndio kibebeo cha tamaduni. Kwa ukipoteza ni kama vile umepoteza ule msingi wote.
Lakini sasa hivi tunakuta kwamba labda kabila moja na nyingine wanaoana alafu wanapata watoto. Sasa yule mtoto huenda asizungumze lugha za asili. Sasa vipi wazazi wa mtoto kama huyo wahakikishe kwamba bado wanapitisha zile lugha?
Ni changamoto ya ukweli, nakubaliana na wewe. Ni changamoto kwa usema kweli, lakini vitu ambavyo vinatajwa sana kwa watu wanaoishi mjini ni kwamba serikali ziwezeshe namna ya kubadilishana maarifa. Kwa hiyo kama ambavyo tunakuwa na vituo vya kujifunza lugha za kigeni, tuwepo pia na vituo ambavyo tunafundisha lugha zetu za asili. Na nimeona kwa Afrika Mashariki sasa hivi Nairobi ni mji mahususi kabisa. Wamasai wanaoishi mjini huko wana fursa ya kupeleka watoto wao wakajifunza. Naona hata wazungu wakija wakitembelea Kenya wanaweza wakajifunza Kimasai. Sasa labda iwe inatokana na utalii, lakini tukihimiza iwe ni kwa lugha mbalimbali, nadhani hicho kinawezekana.
Swala la lugha ya asili kutoweka ni dhahiri, kama anavyonieleza Carson Kibet kutoka jamii ya Endorois nchini Kenya, ambaye nilimuuliza, je, yeye mwenyewe anafahamu lugha hiyo?
Mimi mwenyewe hata sijui vizuri, nitaitumia tu ile yenye nimeizoea tangu nizaliwe.
Mm-hmm.
Ambao utasema utasalamiwa, mtu akusalamia atamwambia chamgei, unajibu achamge.
Wewe wakati umezaliwa, umekuta wazazi wako wanazungumza lugha ya Endorois?
Wanaiongea, lakini wanaongea kidogo sana, kwa sababu utamaduni wa uzungumzi na pia hali ya kuishi imebadilika kutokana na kumezwa na jamii kubwa kubwa.
Wewe ukiangalia kupotea kwa lugha ya Endorois kumeleta changamoto zipi?
Changamoto kubwa ni kwamba unapoteza kujua wewe umetoka wapi kama Endorois, hii lugha yako na mambo mingi ambayo yanambatana nayo.
Kwa hiyo unaona kwamba watu hawajivunii kabisa lugha zao za asili?
Kabisa, hiyo ni ukweli kabisa, kwa sababu mimi mwenyewe ni mwanarika na naelewa kwa sababu wenzangu pia wangependa sana kujulikana kwamba ama kuonekana kwamba wanajua kuongea lugha ambayo ililetwa huko Afrika, kuliko kujulikana kwamba anaongea lugha yake. Kwa sababu utasikia kama huko kwetu, kama huko Kenya, kama unajua kuongea lugha yako sana na hujui mambo za mjini, hujui Kiingereza, hujui Kiswahili vile, utaambiwa wewe ni mshamba.
Lakini nchini Tanzania, huko mkoani Kagera, hali ni tofauti. Je, ni kwa vipi? Basi na kuunganisha na Nicholas Ngaiza wa redio wa shirika Kasibante FM kutoka mkoani humo.
Tasibota. Wasibota.
Ni jioni. Nimemsalimia mzee Ramadan King shikamo, naye akajibu marahaba.
Mimi na miaka 71 na nimeishi Bukoba kwa miaka 71. Nimetoka kidogo tu, hata mwaka ukufika.
Wahaya ni moja ya makabila makubwa Tanzania ambayo yanatunza lugha yao.
Ndiyo.
Unafikiri ni kwa nini?
Kitu cha kwanza ni sababu ya utamaduni uliopo wanaokuta. Kila anezaliwa anakuta utamaduni ule ule na haujabadilika. Ndani ya nyumba, baba na mama wanazungumza lugha ya Kihaya. Ni mara chache sana utakuta naongea Kiswahili, na ni kwa bahati mbaya kama watakuwa wanafanya hivyo. na hata wanapomzaa mtoto, mawasiliano ndani ya nyumba ni lugha hiyo hiyo ya Kihaya. Kwa hakika Kiswahili kinafunzwa kwa mtoto anapokwenda shule, mavazi, chakula, nyumba yenyewe anayoishi, yote yuko katika mazingira ya kiutamaduni. Kwa mfano, watu wamebadilika sana, lakini zamani nyumba ya Kihaya inakuwa na nyumba pembeni inajulikana kwa Kihaya omshonge. Hii ni nyumba ya majani matupu, lakini imejengwa kwa ufundi mkubwa sana na ustadi mkubwa, kwamba katika jengo hilo hata mtoto akiingia anaiona tofauti ya nyumba ya kiasili na nyumba ya kisasa. Utamaduni unaanzia ndani kabisa, mtoto tangu amezaliwa mpaka anafikia umri wa kwenda shule. Lugha ya mawasiliano ni Kihaya.
Unafikiri kukitunza Kihaya kunasaidiaje?
Utu wako, heshima ya Muhaya ni lugha yake, na anatambulika tu hata kama anazungumza Kiswahili. Ile lafudhi utagundua moja kwa moja kwamba huyu mtu anatoka Bukoba, ila sasa kuna mabadiliko yanayojitokeza. Wengi wa vijana, kutokana na mwingiliano wa makabila, wengi wanapenda sana kuzungumza Kiswahili cha Kihaya.
Kwa hiyo kuna namna ambavyo inaathiri maisha ya Muhaya sasa.
Hakika mtu kukulia kwenye utamaduni wake ni bora zaidi.
Tunaona Msonge hazionekani kama ulivyotueleza.
Msonge kwa hivi sasa umekwisha. Lakini umekuchukua mfano hata wale wanaotoka nje ya Tanzania kwenda labda Uingereza, Marekani, wapi. Wote ndani ya nyumba wanazungumza Kihaya. Hawa watu wanathamini utamaduni wao na uasili wao, wanaweza kukaa nao bila matatizo yoyote.
Kijana anapooa analazimishwa kusalimia salamu fulani.
Kama hujaoa huruhusiwi kusema shumaharamu waitu. Huo ni utamaduni. Shumaharamu ndio inakuingiza kutoka kwenye utoto, ujana, kuingia mpaka kwenye ndoa. Mtoto ananiambia mimi tata Spota. Mama ananiambia tata Spota. Lakini wewe mtu mzima huwezi kumwambia mtoto Tasbota, unamwambia Wasbota. Yani ile taa ndio inaweza kutofautisha wewe na mtoto, wewe na mzee kabisa. Kwa hiyo hiyo taa ni neno la heshima, ni kama Mr. fulani.
Nimetaka kujua itakuwaje endapo lugha hii haitaendelezwa.
Itakuwa ni vigumu sana. Kama unakwenda kutambika badala ya kujikwebuga, sijui kwebuga kwa Kiswahili inaitwaje, kutamba au kujieleza, ukajieleza kwa Kiswahili kwamba unafanya tambiko, unatamba kwa lugha ya asili, na ndipo uzito unapokuja kwamba huyu anatimiza tambiko la kiasili la kabila la Kihaya.
Na ni kwa kuzingatia umuhimu wa lugha za asili, Dr. Laltaika anasema,
ujumbe wangu ni huu kwamba kwa kweli lugha ni utajiri, lugha za asili ni utajiri usio mbishirika, na kwamba tukipoteza ni kama tumepoteza bira. Tukipoteza ni kama tumeruhusu nyumba yetu iwe na nyufa kwenye msingi. Sasa nyumba yenye nyufa kwenye msingi sio nyumba tena. Kwa hiyo tudumishe lugha zetu za asili na tuzienzi. Tuondoe kabisa fikra potofu kwamba hazina maana, maana zina maana kubwa, hizo ambazo zimebeba utajiri wetu wa namna ya kujua asili yetu na namna ya kuwasiliana na kujua mazingira yetu kwa ujumla.